Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 17-июнь жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Мурдагы билим берүү министри, Сорос Кыргызстан фондунун экс жетекчиси Чынара Жакыпова 17-июнда бүгүн улуттук коопсуздук кызматына сурак берип чыкты.
Жакында ошо Сорос фонду боюнча аябай статья чыккандардын изданиясында айтпанам, мал жазган нерсесин кыргыз тилге которуп аябай иштеп атышат да орустарчы. Андан көрө атам ошол жактан менен эле байланыштуу да.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Бирдиктүү Россия партиясы менен Украинанын жүкчү эле аймагы саналган Донбасска гуманитардык жардам жибергени өлкөнүн эгемен саясатына доо кетирген аракет катары сынга алынууда. Ал арада Түркияда 16 күрд журналист куралдуу террордук уюмга мүчө деген шек менен камалды. Интерньюз кыргызстандык төкмө акындарды медиа сабаттуулук жана алардын чыгармачылыгын социалдык тармактарда жайылтуу боюнча окутууда.
Жүрөгү жаман трол бар, жүндөгөн элди чачууга, жадырат каралоолорду жааган кардай ашууда. Акындар чабуул баштады азыр фейктердин фабрикасына.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Европа комиссиясы Украинага Европа биримдигинин мүчөлүгүнө талапкер макамын берүү тууралуу сунушун Европа кеңешине жөнөттү. Бул тууралуу Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен 17-июнда атайын басма сөз жыйынында жарыялады.
Let me start with Ukraine.
Биз Украинада өтө маанилүү реформалар өткөрүлүшү зарыл экенин белгилөө менен ага талапкер макамын берүүнү сунуштайбыз. Украина европалык баалуулуктарга жана стандарттарга ыктай турганын так көрсөтө алды, деди ал. Европа кеңеши Украинанын Европа биримдигинин мүчөлүгүнө кирүү арызын 23-24 июндарда карайт. Европа биримдикке талапкер макамынан сырткары Молдовада берүү сунушталды. Еврокомиссия бир катар талаптарды аткарганга чейин Грузияга макам берүүнү жактаган жок. Буга чейин комиссия аталган үч өлкөнү тең сунуштайт деп кабарланып жаткан. 16 июнда Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Румыниянын лидерлери Киевке барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушууда Украинага Европа биримдикке кошулууга талапкер макамын берүүнү колдой турганын билдиришкен. Ага чейин Украинанын борборуна Урсула фон дер Ляйен да келип кеткен. Орусиянын куралдуу күчтөрү менен Украинанын аскерлеринин Северодонецк шаарындагы айгышкан кармашы уланууда. Мындагы азот заводунда жана ага жакын жерлерде калган украиндер баскынчыларга дагы деле каршылык көрсөтүп жатышат. Улуу Британиянын коргоо министрлигинин чалгын кызматы 17-июндагы бюллетенинде маалымдагандай, соңку суткада орус күчтөрү бул шаардын жакасындагы Попасная айылын алууга аракет кылышты. Британ чалгынчылары муну менен орус армиясы Северодонецк шаарында курчоого алып, анда калган украин аскерлерди Киев менен байланышын үзүүнү көздөп жатканын билдирүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда аларда курал жетишсиз болуп жатканын, ага карабай аскерлер колунан келишинче каршылык көрсөтүп жатканын айтты. Бүгүнкү күндө Украина армиясы техникалык, артиллериялык артыкчылыктарга ээ душмандар менен согушуп жатат. Мындай шартта согушуунун ар бир күнү эрдик. Биз өзүбүздүн баатырларыбызга заманбап жана күчтүү куралдарды табуу үчүн баарын жасап жатабыз, деди Зеленский. Мурдараак орус тарап азот заводунда калган украин аскерлерин жана андагы жакын тургундарды багынып берүүсүн буйруган. Жок элдер баш ийүүдөн баш тартып, жарандарды эвакуациялоо иштери үзгүлтүккө учураган. Британ чалгын кызматы буга чейин азот заводундагы жер төлөсүндө бункерлерде украин аскерлери менен чогуу жүздөгөн жайкын тургундар камалып калганын маалымдаган. Мында 300-500 чейин жайкын тургундар жөнүндө кеп болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын Борбор Азия боюнча аймактык кеңсеси министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборун акыйкатчы институту менен бириктирүү сунушуна тынчсыздануусун билдирди. Аймактык кеңсе мындай чечим кыйноолордун алдын алууда мамлекеттин ишинин алсырашына алып келип, Кыргызстан кол койгон Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын аткарууга терс таасирин тийгизэрин белгилеген. 15-июнда жогорку кеңеште кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун ишмердүүлүгү талкуу ланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эки органды бириктирүү өкмөттүн позициясы экенин айтып, жакынкы учурда сунуш берилэрин билдирген. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков Байсаловдун бул билдирүүсү өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун айтканына дал келбей турганын белгилейт. кара көө басып кеткен арпанын үрөөнүн алган дыйкандарга жеңилдик берилбейт, анткени кара көөнүн экономикалык зыяндуулугу 0.5% түшөт. Бул тууралуу айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев маалымат жыйынында билдирди.
Кандай жеңилдик болуш керек, если бүгүнкү күндө азыр тиги фермер фактически не страдает от этого? Биз айтып атабыз, что ушоку быйыл жылдын эмесине түшүмдүүлүгүнө жараша жакшы болот деп прогноз кылып атабыз. Фермер бүгүнкү күндө ушул арпадан жок дегенде 30 центтен алат. Жок дегенде.
Деди министрдин орун басары. Ушул жылды дыйкандарга Орусиядан келген 277 тонна арпа Насияга берилген, ал 1380 гектар жерге себилген. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, министрлик ушул жылдын башында Орусиядан 12304 тонна арпа буудайдын үрөөнүн алууга келишим түзгөн, Украинадагы кырдаалга байланыштуу үрөн кечигип 10000 тоннасы гана келген. Калган үрөн жолдо келатат, 6000 тонна үрөн пайдаланылган, калган үрөн кийинки жылы себүү үчүн Балыкчыдагы буудай кампасында сакталууда. Буга чейин айыл чарба министрлиги Насияга берген үрөндү алган айрым дыйкандар арпасын кара көө басып кеткенин айтып чыгышкан. Чыгымга дуушар болгон тургундар насияны төлөө үчүн өкмөттөн жеңилдик сурашкан. Салык боюнча карызгорлордун өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынып жана башка чектөөлөр колдонулуп жатат. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы 16 июнда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 1 июнга карата сот аткаруучулар салык органдарынын арызынын негизинде дээрлик 7.7 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төлөм боюнча карызы бар 1001 салык төлөөчүгө чектөө чарасын колдонушту. Тийиштүү иштер жүргүзүлгөндөн кийин алардын 251 42 миллион сомдук карызын төктү. Салык кызматы 100 000 сомдон жогору суммадагы карызы барларды өлкөдөн чыгарбоо жана ошондой эле мүлк боюнча каттоо иштерин жана банк операцияларын жүргүзүүгө, паспортундагы маалыматтарды өзгөртүүгө, лотериялык утуштарды жана башкаларды алууга чектөө киргизүүгө мыйзам жол берерин эскертти.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз. Эртең 18 июнда түнкүсүн Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтү бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткөнөтүп бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы билим берүү министри, Сорос Кыргызстан фондунун экс жетекчиси Чынара Жакыпова бүгүн улуттук коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Ал өзү атайын кызматка аталган фонддун имаратын сатып алууга байланыштуу экенин билдирди. Коопсуздук кызматы азырынча комментарий бере элек. Ушул айдын башында атайын кызматка Сорос Кыргызстандын азыркы жетекчиси да сурак берип чыккан эле. Бул окуялар коомчулукта түрдүү божомолдорду талкууну жаратты. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Чынара Жакыпова улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылганын фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда атайын кызматтын өкүлдөрү аны күбө катары чакырганын, иш Сорос Кыргызстан фонду сатып алган имаратка байланыштуу экенин билдирди. Жакыпова бул фондду 1994-98 жылдары башкарган, имарат болсо 1999 жылы сатып алынганын, буга тиешеси жоктугун билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Чынара Жакыповага юридикалык жардам берилерин азаттыкка билдирди.
Она приглашена, мой адвокат будет ее сопровождать.
Аны суракка менин адвокатым коштоп барат. Азыр мен эч нерсе айта албайм. Саат 4:00 чакырышкан, ошондуктан мен азыр эч нерсе айта албайм.
Да, мой адвокат будет сопровождать.
Чынара Жакыпова Орусиядагы Москва мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган, тарых илимдеринин доктору, профессор. Ал улуттук университеттин жаңы жана соңку жаңы тарых кафедрасын жетектеген. Өлкөнүн алгачкы эгемен жылдарында 1991-92 жылдары билим берүү министри болгон жана өзүнүн билдиришинче кызматтан өз эрки менен баш тарткан. Жакыпова 1994-98 жылдары Сорос Кыргызстан фондунун алгач аткаруу директору, андан кийин фонддун башкармалыгынын башчысы болгон. 2000-2005 жылдары согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун аймактык директору болгон. Ал эми 2005-2014 жылдары коомдук саясат институтун Бишкек пресс клубун башкарган. Чынара Жакыпованын айтымында 2014 жылдан бери эч нерсе менен алек болгон эмес. Укук коргоочу Рита Карасартова Чынара Жакыпованын суракка чакырылышын Сорос фондуна байланыштуу соңку жагдайлар менен байланыштырды.
Жакында ошо Сорос фонду боюнча аябай статья чыккандардын изданиясында анан мал жазган нерсесин кыргыз тилге которуп аябай иштеп атышат да орустарчы. Анан мен ойлотом ошол жактан менен эле байланыштуу да тиги Ташиев аябай ачыктан ачык пророссийскийлигин көрсөтүп атпайбы. Президент кичине тиякты биякты тең салмактуулукту кармап атат. Эмесе офиси центрда түрдүү ыкмалар менен 17-18 жыл мурун чыккан токтомдорду жокко чыгарып иштеп атышат да ошентипчи.
Деген менен президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев болсо түрдүү божомолорго жол берилбеши керектигин белгиледи. Сорос Кыргызстан фондуна байланыштуу соңку сурактарды Орусия менен байланыштырууга болбой турганын айтты.
Негизи эле колдон келсе мындай имиштерди, ушактарды, божомолдорду комментарий бербеш керек деп эсептейм да. Жагдайды эч ким билбегенден кийин комментарий бериш мүмкүн эмес да менин оюмча.
Бирок Чынара жана эмнесе Чынара Жакыпованыч мындай билесиз.
Ну албетте билем. Албетте таанып чогуу иштешип да калдык. Де мисалы бейөкмөт уюмдар боюнча Россия менен салыштыруу болбойт да. Биздики эми бир дагы бейөкмөт уюму мындай жабылган жок да. Абдан күчүндө турат, конституция гарантиясын берип атат, андай мындай бир чабуул деле жок.
Сорос Кыргызстан фонду Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштеп келе жатат. Фонд 7 тематикалык тармакта гранттарды берет. Алар коомдук саламаттыкты сактоо, билим берүү, укук, жарандык катышуу, жалпыга маалымдоо каражаттарын өнүктүрүү, санариптештирүү жана изилдөө багыты болуп саналат. 1993-2018 жылдар аралыгында аталган багыттарда ар түрдүү жергиликтүү уюмдарга жалпысынан дээрлик $99 миллион грант берген. Бөлүнгөн гранттардын 39% саламаттык сактоо тармагына тиешелүү болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турузду улантабыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Бирдиктүү Россия партиясы менен Украинанын жүкчүл аймагы саналган Донбасска гуманитардык жардам жибергени өлкөнүн эгемен саясатына доо кетирген аракет катары сынга алынууда. Орусиялык медиада аталган партиянын активисттери анын Украинадагы атайын операциясын колдоп Донбасска жардам көрсөткөн тууралуу кабарлар чыккан. Саясий чөйрөдө парламентке кирген бул партиянын кадамы өлкөнүн калыс макамына шек келтирип, эл аралык аброюна көлөкө түшүргөнү талкууга түштү. Кубанычбек Жолдошов уктурса.
17 июнь күнүн YouTube сайтына Кыргызстандын Бүтүн Кыргызстан жана Орусиянын Бирдиктүү Россия саясий партияларынын демилгеси менен Москвада чогултулган гуманитардык жардамды Украинада согуш жүрүп жаткан Донбасс аймагына жөнөтүү иш-чарасы тууралуу видео тасма жарыяланды. Анда аталган эки партиянын желегасында Донбасска гуманитардык жардамды жүктөө учуру көргөзүлгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Эмилбек Жайчиев Орусиядагы мекендештердин эсебинен 300 тоннадай гуманитардык жардам топтолгонун билдирген. Донецк жана Луганск элдик республикалары деген аталыштагы жикчилдердин желектери илинген кампадан азык-түлүк таңгактарын ташыган ыктыярчылар Донбасска жардам чогултууга абдан ынтызар экенин айтышкан. Бул иш-чарага Бирдиктүү Россия саясий партиясынан Орусиянын мамлекеттик думасына депутат болгон Петр Толстой да катышкан. Орусиянын башкаруучу партиясы менен Кыргызстандын оппозициялык партиясынын мындай өнөктөштүгү интернетте кызуу талкууга түштү. Facebook колдонуучу Жетиген Асанбек оппозиция коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыкты алып жүрүшү керек экенин айтып, Бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын соңку кадамы бийликке жетүүнү гана көздөгөн саясий чайкоочулук катары баалады.
Россиянын Единая Россия деген партиясы менен биргелешкен кадам болгондуктан бул жака Россиянын да кызыктуулугу көрүнүп турат да. Бүтүн Кыргызстан күчтүү мамлекеттин аброюна жалынып өз мамлекетинде кандайдыр саясий упай топтойм дегендин өзү бул абдан саясий бир тайкылык деген өз мамлекетинин суверенитетине аябай бир чоң доо кетиргендик. Чынара жабырлануучулар кандай болуп атканына коомчулук маалымдар. Андан ошондой абалда Россияны жабырлануучу кылып көрсөтүүнүн өзү бул жардам эмес, кандайдыр бир саясий кызыкчылык. Чынында жабырлануучулар деген башка болуп атпайбы? Миллиондогон украиндиктер жабырланып атат, ошолор үйүн таштап кетүүгө мажбур болуп атат.
Буга чейин орусиялык Русские.org сайтында Донбасска гуманитардык жардам ар түрдүү улуттарды бириктирди деген темада макала жарыяланып, анда Кыргызстандын Бүтүн Кыргызстан партиясы Донбасстын жашоочуларына гуманитардык жардам чогултканы жазылган болчу. Ошондой эле анда аталган партиянын активисти Динара Чолпонова аттуу айым Кыргызстандын көз каранды эместигине жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирген пикирин жарыялаганы белгилүү болгон. Башка бир оппозициялык саясатчы Бектур Асанов оппозициялык партия бийликке жетүү үчүн Кремлге жагалданып эгемендикти садага чабууга акысы жок экенин айтты.
Бул партиянын өкүлдөрүнүн берген интервьюларын көрүп отуруп, Кыргызстандын көз каранды эместиги булар үчүн бир тынчал турбайт экен деп ойлоп калдым. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан партиясынын аракети биздин мамлекеттин көз каранды эместигине шип келтирип жатат деп айтсак болот. Мамлекет партияларыбыздын саясаты боюнча дагы кайра карап чыгыш керек болуп атат. Себеби дал ушундай партиялар эртең күшү күнү биздин мамлекеттин көз каранды эместигине, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтириши мүмкүн. Украина боюнча мамлекет официалдык түрдө нейтралдык багытта турганда партиядер ошону кармасы жакшы болмок. Экинчиден Донбасстын берки жагына, Орусиянын тарабына гуманитардык жардам жөнөткөндөн кийин артыкы тарабына дагы жөнөтүш керек. Себеби артыкы тарабына дагы жөнөтөт экен деп турабы. Бомбалоолору кабылданып атат.
Бүтүн Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон Исхак Масалиев Орусиядан башка Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө бир дагы мамлекет тааныбаган Донбасс Жикчил аймагына гуманитардык жардам жиберүүдө эч кандай дипломатиялык же болбосо укуктук актылар бузулбаганын айтып, партиянын дарегине айтылган сынды курулай саясатташтыруу деп билдирди.
Оппозициялык партия бир эки машина тамак ашты жарандарга алып барса, ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө эч кандай таасир бербейт. Ал мы поддерживаем российские агрессии деген сөздөр бар го. Жок да эч кандай нерсе жок. Нейтралитет деген бул мамлекеттин көз караш. Нейтралитет деген бул калыптын көз караш. Ошон үчүн биз ушу эки мамлекет урушту токтотуп тынчтык кааласа жакшы деп айтып атабыз. Чын айтканда бизге окшогон мамлекеттер бир тараптуу боло албайт. Бул жардам бул курал эмес да. Ок эмес, пушка эмес, самолет эмес. Тамак аш, бөлөктөн силак чыгарыштын кажети жок. Но бир гана нерсе аскерлерди эмес, ошол жерде жашаган жөнөкөй адамдарга. Алар деле бул жардам колтуруп кийип жагын алып барып беребизби?
Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын жаштар канатынын лидери Орозайым Нарматова Москвада Бирдиктүү Россия менен биргеликте жасалган гуманитардык акция аны менен тилектештикти билдирбестигин айтып, коюлган дооматтарды четке какты.
Донбасска Единая Россиянын уруксаты менен жибергенге туура келди. Алар өздөрүнүн логотипин кошуп, Единая Россия менен биргеликте деп ушинтип сунушташты. Биз каршы болгон жокпуз. Негизгиси биз топтогон азык түлүк Донбасстагы кыйналып аткан ошол эле Украин, Орус, Татар жана башка улуттарга жетүүсүн камсыз кылгыбыз келди. Адахан Кимсанбаев орустардын жардамы менен бийликке келип алгысы келсе, анда ачык эле булар менен кызматташууга бармакта. Геосаясатта аябай аяр мамиле жасаш керек. Русский мир деген чыккан макала бурмаланып жазылган, андай маек берген эмес биздин партиялаштар. Ал маекти өчүрүп салуусун талап кылып атабыз. Эгерде өчүрбөсө тийиштүү кадамдарга барабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет орусиялык медиага чыккан бүтүн Кыргызстан партиясынын айрым мүчөлөрүнүн билдирүүлөрү Кыргызстандын бийлигинин расмий позициясына жана ага ылайык Кыргызстандын элинин көз карашына каршы келерин билдире турганын жарыялады. Анда эгемендик бир партиянын энчиси эместиги жана ал бүтүндөй Кыргызстан элинин байлыгы экени белгиленип, атайын кызмат саясий партиялар менен коомдук уюмдардын айрым мүчөлөрүн мамлекеттин конституциялык түзүлүшүнө доо кетире турган чагымчыл билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, жума 17-июндагы кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Европа комиссиясы Украинага Европа биримдигинин мүчөлүгүнө талапкер макамын берүү тууралуу сунушун Европарламентке жөнөттү. Орусиянын куралдуу күчтөрү менен Украинанын аскерлеринин Северодонецк шаарындагы айгышкан кармашы уланууда. Грузиянын ички иштер министрлиги Орусиянын субъектиси Кабардино-Балкария республикасынан качкан блогер Инса Ландерди өлкөгө киргизбей жаткан себебин ага терорчулук боюнча иш козголгону менен түшүндүрдү. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Түркияда 16 күрд журналист куралдуу террордук уюмга мүчө деген шек менен камалды. Тарапташтары аларды колдоо максатында нааразылык акция уюштуруп, бийлик сөз эркиндигине балта чаап жатканын сындап чыгышты. Ал эми шаршембиде түрк парламенти коомчулукта дезинформация мыйзамы деп аталган долбоорду жактырды. Стамбулдан Эльвира Будайчиева баяндайт.
8-июнда Түркиянын чыгышындагы Диярбакыр шаарынын башкы прокуратурасынын санкциясы менен жүргүзүлгөн атайын операциянын алкагында үйлөр жана кеңселер текшерилип, 22 күрд журналист кармалды. Бейшембиде башкы прокуратура 16 журналист куралдуу террордук уюмга мүчө деген айып менен камалганын кабарлады. Алардын жактоочусу Ресул Тамур немистердин Deutsche Welle басылмасына суракта журналисттерден эмнени сурашканын айтып берди.
газетеч аркадашларын
журналисттердин дээрлик баарынан жазган кабарларынын мазмуну суралды. Алар ишмердүүлүгүн толугу менен журналистикалык этика жана эрежелерге шайкеш жүргүзгөнүн айтышты. Суракта 16 журналист аларга коюлган айыпты мойнуна алышкан жок.
Özellikle editorial anlamda
дейт адвокат Тамур. Камалган журналисттер Стерк ТВ жана Медиа Хабер ТВ телеканалдарынын кызматкерлери. Суракта алардын эфирге чыккан программалары, маалымат булактары жана ар биринин телефон сүйлөшүүлөрү тыкыр текшерилгени маалым болду. Диярбакырдын башкы прокуратурасынын сотко жөнөткөн корутундусунда журналисттер Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясына мүчө деген шек менен кармалганы айтылат. ПКК террордук уюмунун колдоосу менен эфирге чыккан Стерк ТВ жана Медиа Хабер ТВ телеканалдары текшерилген соң облусубузда кармалган шектүү адамдардын бул эки телеканалга телеберүүлөрдү жасап жүргөнү аныкталды деп айтылат прокурорлордун корутундусунда. Бейшембиде соттун чечимин уккан жергиликтүү журналисттер бейөкмөт уюмдардын жана саясий партиялардын өкүлдөрү нааразылык акциясына чыкты. Алар кесиптештери өлкөдөгү сөз эркиндигинин курмандыгы болгонун айтып чыгышты.
Калдырларым ве баскынын ренги дейишти.
Камакка алуунун себеби антидемократиялык мамиленин натыйжасы экени дагы бир жолу ачыкка чыкты. Мындан 1-2 күн мурун эле ички иштер министри атайын операциялар кандай жүргүзүлүшү керек экенин айтып жаткан. Эркин басма сөзгө каршы бул иш атайын жасалган операция экенин билебиз. Адамдар жөн гана бийликтин айтканын угат. Бирок биз чындыкты айтабыз. Кандай болгон күндө да биз бул жалган тартипке, эркиндикти чектеген системага, чириген менталитетке каршы чындык үчүн күрөшүбүздү улантабыз.
Деди акцияда сүйлөгөн Дижиле Фрат журналисттер коомунун тең төрагасы Дижиле Мүфтү уулу. Белгилей кетсек, сөз эркиндигине абай салган Expression Interrupted уюмунун маалыматына караганда 2022 жылдын алгачкы 3 айында Туркияда 173 журналист соттолгон, 16 журналист өмүр бою эркинен ажыратылган, 1 журналист өлтүрүлгөн. Жыл башында Туркияда оппозициячыл журналист Седеф Кабаш президент Режеп Тайып Эрдоганга акарат келтирди деген жүйө менен камалган. Сот журналист аялды 2 жылга шарттуу кескен. Туркиянын юстиция министрлигинин 2020 жылкы статистикасына ылайык, Эрдоган 2014 жылы бийликке келгени президентке акарат келтирүү беренеси менен ачылган кылмыш иштердин саны 160 миңден ашкан. Ушул берене менен 3625 жаран абакка кесилген. Ал арада шаршембиде Түрк парламенти басма сөздү тескеген мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган долбоорду жактырды. Коомчулукта дезинформация мыйзамы деп аталган бул документке алгач президент Эрдоандын былтыр туристтик аймактарда чыккан өрттөн кийин айткан сөзү түрткү берген. Эрдоан жаратылыш кырсыктары тууралуу сүйлөгөн сөзүндө биз жалаң өрт менен күрөшпөйбүз, оппозиция калпты террорду жайылтып жатат деп өкмөткө басма сөз жана социалдык тармактар тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырган эле. Ай башында бийликтеги партиянын депутаттары 40 пункттан турган мыйзам долбоорун парламентке сунуштаган. Бул сунуш юстиция комиссиясынан өткөн соң кабыл алынды. Серепчилер эскерткендей, бул долбоор күчүнө кирсе журналисттер гана эмес, соц тармактардын колдонуучулары да жалган маалымат таратып жатат деген шек менен 3 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айрымдары бул долбоор 2023 жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык деп сыпаттап, көз карандысы журналисттердин ишмердүүлүгүнө жана сөз эркиндигине басымды күчөтүүнүн бир ыкмасы экен айтышууда. Эл аралык чек арасы кабарчылар уюмунун былтыркы баяндамасында Туркия сөз эркиндиги боюнча 180 өлкөнүн ичинен 153 орунду ээлеп, көрсөткүчү кыйла төмөндөп кеткен. Дүйнөдөгү мыйзам үстөмдүгүнүн индексинде 139 өлкөнүн ичинде 117 орунда турат. Ал эми Freedom House уюмунун акыркы жылдагы интернет эркиндиги баяндамасында Туркия эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирген. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы, эже сиңдилер баарлашуусунда. Эже сиңдилерди шейшемби 20:00 Next каналынан, жума күнү 19:15 МТС каналынан көрө аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Интерньюз кыргызстандык төкмө акындарды медиа сабаттуулук жана алардын чыгармачылыгын социалдык тармактарда жайылтуу боюнча окутууда «Билим айтыш» деп аталган жаңы долбоор тууралуу Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Kasım Jusup atalar birligin oylop jurtunun da bilimdin otun tamızgan azırkı bizdin adamdar birligin oylop sotkanın birbirine çalışkan.
Bilim aytış dolboorun internet uyumunun Kırgızstandagı ökülçülügü el arasında medya sabattuulukту жогорулатуу максатында 2022 жылдын башында баштаган. Ага атайын сынак аркылуу өлкө боюнча 21 түкмакын тандалып, алгач өздөрү медиа сабаттуулук боюнча окуулардан өтүшкөн. Эмалар бул багытта контент чыгарууну жана аларды социалдык тармактарга жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат.
О, билим айтыш келген соң билимибиз көбөйдү. Интернетке катышып, овалдар илимибиз көбөйдү.
Түкмакындар байыртан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен интернет уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Ак таңдайлар эл кабылган түрдүү көйгөйлөрдү ырга салып, социалдык тармактардагы фейктерге жана жалган маалыматтарга каршы күрөшүүнү улантып жатышат. Долбоордо акындарга медиа сабаттуулук боюнча сабак өтүп жаткан адис Асел Сооронбаева буларга токтолду.
Тренингтердин алкагында биз ошол эле маалыматты кантип туура кабыл алыш керек, кантип фильтрлеш керек, фейк маалыматтын кандай белгилери бар, кодлоо, интернет кодлоо деген эмне, андан кантип сактанса болот, манипуляциядан кантип сактанабыз, анын белгилери кандай жана башка ушундай сабактарды өткөн болчубуз ушул долбоордун алкагында. Анан эки жумада бир ошол төкмө акындар алган билимдерин ырга салып ырдап атышат да. Бул өтө мындай жакшы жөрүлгө деп айта алам.
Жүрөгү жаман трол бар түндөгөн элди чачууга, жаадырат каралоолорду жааган кардай ашууда. Сүрөмүш болот кээ бирөө сүйкүмдүү кыз келиндердин сүрөтүн коюп татына.
Түкмакын Кутман Садыбакасов фейктерден коргонуу тууралуу ырын ырдап жатат.
Акындар чабуул баштады азыр фейктердин фабрикасына.
Билим айтыш долбоорунда түкмө акындарга дасыккан адистер сабак өтүшөт жана акындарга тапшырма катары берилген ырлар үчүн алар өз басын беришет. Эл артисти Түгөлбай Казаков, кыргызстануучу Мелис Мураталиев, журналист Асел Сооронбаева баштаган эксперттер бири медиа сабаттуулук боюнча түшүнүгүнө, дагы бири аткаруучулук чеберчилигине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша акындарды баалайт. Композитор Түгөлбай Казаков акындардын аракетинде бир топ чылыштар бар экенин айтат.
Тапшырмадан тапшырмага өткөн сайын мен балдардын ырдаганын угуп алып, ыраазы болуп атам да, кадимкидей жилип келе жатышат балдар. Аллитерацияны уже пайдаланып калышты бир, анан экинчиден мен муну кыргыздын залкар акындарынын ырчыгүүлөрүн эмне үчүн пайдаланбайсыңар деп сурандым эле. Азыр мынакей Осмонкулдун ырчыгүүсү чыкты, Ысмайылдыкы чыкты, Калыктын ырчыгүүсү, Аалымкулдун ырчыгүүсү сыяктуу. Атургай тиги Баян деген акыныбыз Сарын Жибекөй деген күлгө салып туруп атты. Ушунун баары кубанарлык нерселер.
Алтынбай жанагынга шенечебиз үйрөттү биздин алыстыкка барууну. Кебирөөнө үйрөттү Instagram, Facebook'a видеону кандай салууну.
Билим айтыш долбоору акындарга окутууларды жүргүзүүдөн сырткары контентти өндүрүү үчүн аларга стипендиялык колдоо да көрсөтөт. Түкмө акындар даярдаган ырлар долбоордун атайын социалдык тармактагы баракчаларына жүктөлүп, көрүүчүлөр да өз басын берип турушат. Сынактагы акындар буга чейин 5 тапшырмадан өтүшсө, алдыда аларды дагы 3 тапшырма күтүп турат. Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева берилип жаткан тапшырмалар учурдагы актуалдуу көйгөйлөр дейт.
Мисалы, акыркысы балдар жана гаджеттер деген теманы бердик. Анткени биз бул маселени олуттуу деп түшүнөбүз да. Балдардын, мисалы, кичинекей балдардын ушу телефонго алаксыганын көрүп, мектепте мугалимге караганда телефонду карап отуруш балдарга кызык болгону, муну бирдеме жасаш керек, муну ушул ойдон калтырып, же болбосо мындай телефондун ичинен эмне беребиз балдарга, же телефондон кантип арылтабыз, анын ден соолугу бар, анын калтанышы. Анан буюрса дагы 3 тапшырмабыз бар, ошол менен 8 тапшырма бүткөндө биз бир чоң айтыш курабыз буюрса.
Эки миң жыйырма экинчи жылдын февраль айында Ысык Көлдүн жээгинде долбоордун тандалган катышуучулары үчүн медиа сабаттуулук жана социалдык тармактар аркылуу чыгармачылыкты жайылтуу боюнча интенсивдүү семинар өткөрүлгөн. Түкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту колдоо программасы Кыргызстандагы Интерньюстун MediaK долбоорунун алкагында USAID'тин колдоосу менен ишке ашырылууда. Коомчулукту сабаттуу жана сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүүнү кеңири аудиторияга сапаттуу контентти тандоону максат кылган билим айтыш долбоору жай айында акындардын айтышы менен жыйынтыкталат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 17-июнь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, эфирден чыккан макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Бир аздан кийин эфирди улантабыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу каарман, 17-июнь жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: 2020-жылы УКМК Дастан заводуна атандык Улан ишканасынын жетекчилиги жеке компания аркылуу 54 миллион сомду мыйзамсыз чыгарып кеткенин жарыялаган. Бул иш боюнча атайын иликтөөнү сунуштайбыз.
Сиздерге мамлекеттик ишканадан миллиондор кандай жол менен кымырылганын, бул кылмышка шектелгендер кийин кантип кутулуп кеткенин айтып берем.
Нарындын Жумгал районундагы 3 айыл бир жайытты талашып жатат. Ал арада Баткенде быйыл өрүктүн түшүмү мол болду.
Бизче дамдалган. Биздин тилде дамдап сатчубуз да. Эми бул Турсунали аке окутту бизди. Ушундай сталбай.
Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Европа комиссиясы Украинага Европа биримдигинин мүчөлүгүнө талапкер макамын берүү тууралуу сунушун Европа кеңешине жөнөттү. Бул тууралуу Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лейен 17-июнда атайын басма сөз жыйынында жарыялады. Биз Украинада өтө маанилүү реформалар өткөрүлүшү зарыл экенин белгилөө менен ага талапкер макамын берүүнү сунуштайбыз, деди ал. Европа кеңеши Украинанын Европа биримдигинин мүчөлүгүнө кирүү арызын 23-24-июндарда карайт. Евро биримдикке талапкер макамынан сырткары Молдовага да берүү сунушталды. Еврокомиссия бир катар талаптарды аткарганга чейин Грузияга макам берүүнү жактаган жок. Буга чейин комиссия аталган үч өлкөнү тең сунуштайт деп кабарланып жаткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү менен Украинанын аскерлеринин Северодонецк шаарындагы айгышкан кармашы уланууда. Мындагы азот заводунда жана ага жакын турган жерлерде калган украиндер баскынчыларга дагы деле каршылык көрсөтүп жатышат. Улуу Британиянын коргоо министрлигинин чалгын кызматы 17-июндагы бюллетенинде маалымдагандай, соңку суткада орус күчтөрү бул шаардын жакасындагы Папасная айылын алууга аракет кылышты. Британ чалгынчылары мунунун орус армиясы Северодонецк шаарын курчоого алып, анда калган украин аскерлерди Киев менен байланышын үзүүнү көздөп жатканын билдирүүдө. Украин президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда аларда курал жетишсиз болуп жаткан ага карабай аскерлери колунан келишинче каршылык көрсөтүп жатканын айтты. Мурдараак орус тарап азот заводунда калган украин аскерлерин жана андагы жайкын тургундарды багынып берүүсүн буйурган. Жоокерлер баш ийүүдөн баш тартып жарандарды эвакуациялоо иштери үзгүлтүккө учураган. Британ чалгын кызматы буга чейин азот заводунун жертөлөсүндө бункерлерде украин аскерлери менен чогуу жүздөгөн жайкын тургундар камалып калганын маалымдаган. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка кирип чыкты. Ал чакыруу кагазын алганы маселе Сорос Кыргызстан фонду жайгашкан имаратты сатып алууга байланыштуу экенин бүгүн 17-июнда билдирген. Бул тууралуу ал Facebookтагы баракчасына жарыялап, имарат 1999-жылы сатылып алынганын, өзү фонддогу кызматын 1998-жылы эле тапшырып бергенин жазган. Жакыпова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 32 чакыруу алганын Facebookтагы баракчасына 16-июнунда жазып чыккан. Коомдук ишмер мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова Сорос Кыргызстан фондунун алгачкы жетекчиси болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсүнүн орусиялык басылмалардын бирине берген интервьюсу мамлекеттик конституциялык түзүлүшүнө доо кетирген чагымчыл маанайда экенин билдирет. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 25 майда Русский.орг сайтына Донбасска гуманитардык жардам ар түрдүү улуттарды бириктирди деген макала жарыяланган. Анда бүтүн Кыргызстан партиясынын орусиячыл жикчилдери ээлеп алган Донбасстагы ЛНР жана ДР тургундарына гуманитардык жардам көрсөткөнү кеп болот. Атайын кызмат бүтүн Кыргызстан партиясынын активдүү мүчөсү Динара Чолпонова: «Карабайым эл, Путин бизди Кыргызстанды өзүнө Орусияга алып кетсин, анткени орус президенти өз элине кам көрөт», деп айткан. Ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мындай билдирүү кыргыз бийлигинин расмий позициясына жана ага ылайык бүтүндөй Кыргызстан элинин пикирине толугу менен каршы келерин белгилеген. Эгемендүүлүк бир партиянын менчиги эмес, бүтүн Кыргызстандын элинин энчиси деп айтылат атайын кызмат тараткан маалыматта.
Рахмат Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаровтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. 2020-жылы УКМК Дастан заводунун ага таандык улан ишканасынын жетекчилиги жеке компания аркылуу 54 миллион сомду мыйзамсыз чыгарып кеткен жарыялаган. Бул иш боюнча Уландын ошол учурдагы директору Руслан Жамбейишев кармалган болчу. Азаттык мамлекеттик ишканадан миллиондорду чыгарып кеткен адамдар менен санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Имановдун байланышын иликтеди. Кеп кезеги Айбек Бибосуновта.
Бул сүрөт 2020-жылкы парламенттик шайлоонун алдында Каракол шаарында тартылган. Анда ошол учурдагы бийлик таптаган Биримдик партиясынын көзгө басаар талапкерлери турат. Бизди саясий чөйрөдө төрө деп ашыкча сыйурматка татыган Төрөбай Зулпукаровдун эки четиндеги Талантбек Иманов менен Курманбек Дыйканбаев кызыктырат. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги өкүлү, Биримдик партиясынан талапкер Курманбек Дыйканбаев 2020-жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин кармалган. Улуттук коопсуздук кызматы ага шайлоо учурунда Дастан заводунун жетекчисинен 7 миллион сом алды деп айып таккан. Экинчи сүрөт социалдык тармактарга 2020-жылы 25 июнда жүктөлгөн. Ортодо Дастан заводунун ошол учурдагы директору Талантбек Иманов, анын экономика жана каржылык иштер боюнча орун басары Мавлут Ашырбекова турат. Ашырбекованын сол тарабындагы Дастан ачык акционердик коомуна караштуу улан ишканасынын азыркы директору Руслан Осмоналиев. Ал эми Талантбек Иманов кучактап турган жаран Альфа Легион компаниясынын негиздөөчүсү Айбек Азизов. Бул сүрөт интернетте жарыялана электе тагыраагы 2020-жылы май айында улан ишканасынын жетекчилиги Альфа Легион менен жасалма келишим түзүп, бюджеттик акчадан 54 миллион сом чыгарып кеткен. УКМК бул факты боюнча кылмыш ишин козгогон. Аты-жөнүм Айбек Бибосунов, сиздерге мамлекеттик ишканадан миллиондор кандай жол менен кымырылганын, бул кылмышка шектелгендер кийин кантип кутулуп кеткенин айтып берем. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынын 2020-жылы 6 ноябрда тараткан маалыматы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дастан жана анын туундуу ишканасы Улан ачык акционердик коомунун кызматтык адамдары чет өлкөдөн буйрутма менен атайын жабдык алдыруу жөнүндө жазалма келишим түзүү аркылуу бюджеттик каражатты өзүнө ыйгарып алгандыгын аныктады. 2020-жылы Дастан ишканасы чет өлкө менен 3 миллион долларга келишим түзүп, анын 695 миң долларын аталган корпорациянын жетекчилиги туунду ишканасы Улан менен кызмат көрсөтүү жөнүндө келишим түзүү аркылуу өзүн алган. Көрсөтүлгөн каражатты алып калуу максатында Улан ишканасынын жетекчилиги 54 миллион сомго кайсы бир компания менен атайын жабдык жеткирүү жөнүндө жазалма келишим түзгөн. Бул каражатты кийин Улан ишканасынын директору ЖРЖ өзүнө ыйгарып алган.
УКМКнын маалыматындагы ЖРЖ Жампейшев Руслан Жумашевич каражатты кымырып алды деп айыпталган Жампейшев Улан ишканасына директор болуп 2020-жылы 24 мартта дайындалган. Андан бир күн мурун 23 мартта Талантбек Иманов Дастандын башкаруусун колго алат. Иманов ага чейин Уланды жетектеген эле. Аталган ишкананын 76% акциясы Дастанга караштуу. Руслан Жампейшев Талантбек Имановдун өкүл баласы. Ал акча чыгарууга атасынын катыштыгы жок экенин айтып келет.
Ал киши менен биз баягы бир жерден болгон, баягы Каракол шаарында жолго жүрүп жачак эле таанышканбыз. Көп жыл болду үйлөнгөндө ошо өкүл ата деп койгонбуз. Мурун эле 10 жыл 15 жылга жакындап калды. 10 жыл да, 12 жыл болуп калды го деймин деп. Анан ал киши менен тиешеси жок. Ал кишини ошо жабыштырышты көп элечи маначы.
Уландан уурдалган 54 миллион сом которулган жеке компаниянын аты УКМКнын маалыматында соттун чечиминде ачык көрсөтүлгөн эмес. Биз Альфа Легион жоопкерчилиги чектелген коому экенин аныктадык. Осо KG сайтында Альфа Легиондун директору Жамансариев Карыппай Алымбекович экени көрсөтүлгөн. Жамансариев Карыппайдын аты жөнүнүн баштамгалары туулган жылы күнү 54 миллион сомго байланыштуу соттун чечиминдеги маалыматка дал келет. Альфа Легионду Карыппай Жамансариев башкарса, анын ээси Азизов Айбек Бактыбекович деген жаран. Биздин ишенимдүү булактар Айбек Азизов Талантбек Имановдун көздөй адамдарынын бири экенин ырастады. Муну Имановдун Instagram баракчасына жүктөлгөн сүрөт дагы далилдеп турат. Иманов сүрөттүн алдына мындай деп жазган:
күнүмдүк иштер, жумуш менен алек болуп, бизге да эң жакын адамдарыбыздын алабалын сураганды да унутта калтырып коебуз. дос, тууган урук, кесиптештер жана башка жакын адамдарыбызды күн сайын эстеп, алардын алабалынан кабар алуудан өткөн жакшы нерсе барбы? Мүмкүнчүлүк таап, алардан кабар алып, зарыл болгон учурда алардын оорун колдон, жеңилин жерден ала билели.
Айбек Азизов Улан ишканасынын алдындагы полигон деп аталган жабык акционердик коомунун да директору. 54 миллион сом уурдалган учурдагы Дастандын директору Талантбек Иманов. Анын алдындагы Уланды жетектеген Руслан Жампейишев, Альфа Легендун директору Жамансариев Карыппай, ээси Айбек Азизов, булардын баары Каракол шаарында туулуп өскөн.
Эме да руководитель директордун иши болчу. Мен учредитель вообще иштешем жок. Бул негизделген компаниянын ошо менден ошонун үчүн вопростор көп болгондо так. Мен аякта вообще чечем жок.
А Талант Иманов менен сиздин кандай мамилеңиз бар?
Эч кандай.
Тааныбайсызбы?
Мындай министрген тааныйм, а так мындай мамиле эч кандай.
Сиз менен чогуу түшкөн сүрөттөр бар экен го, ал каяктан түшкөн сүрөттөр?
Жок, ошо мындай эле да, а так аз мамилем жок.
Мурда болгон да, э?
Ооба.
Эмне мамилеңиз
болду? Азыр мен кайра чалсам болобу? Бир мүнөттөн кийин болот, эмеде отурдум эле.
Айбек Азизов бизге компанияга байланыштуу документтерди көргөзө турганын айткан, бирок кийин кайра баш тартып койду. Ошентип Дастанга келген 3 миллион доллардын 54 миллион сому алгач заводко караштуу Улан ишканасына которулуп, андан кийин Альфа Легион компаниясы менен түзүлгөн жасалма келишимдин негизинде уурдалып кеткен. Биз ага катышкан адамдардын ич ара байланышындагы көрсөтүп бердик. Бирок тергөөдө, андан кийин соттук териштирүүдө акча уурдалган маалда Дастанды жетектеп турган Талантбек Иманов жөнүндө бир дагы сөз болгон эмес. Бишкектин 1-май райондук соту 2022 жылы 19 январда 54 миллион сомго байланыштуу чечим чыгарды. Анда айыпталуучу Уландын директору Руслан Жампейишев менен Альфа Легион компаниясынын жетекчиси Карыппай Жамансариев тергөө учурунда 7 миллион, сот жүрүп жаткан маалда 46 миллион 108 миң сомдук кайтарып бергени жазылат. Жыйынтыгында Жампейишев менен Жамансариевдин иши токтотулуп, экөө тең кылмыш жоопкерчилигинен кутулду. 2022 жылдын 19 январы Руслан Жампейишев менен Карыппай Жамансариев үчүн эле маанилүү эмес. Дал ушул күнү Жогорку Кеңеш санариптик өнүктүрүү министрлигине Имановдун талапкерлигин карады.
ГКМБда сизге РФ-дан уголоон иш козголуп, токтотулган экен. Эмне болгон бул уголоон иш болчу? Айтып койсоңуз.
Суроону түшүнө албайтам мен.
Сизге уголовный дело козголуп, бир ай камакта жаткан экенсиз. Эмне иш боюнча эметтиңиз эле? Уголовный иш козголгон болчу, андан кийин кыскартылыптыр. Эмне болгон уголовный дело болчу?
Жеңишбек Токторбаев Иманов Дастанды жетектеп турганда жоголгон 54 миллион сом боюнча сурап жатат. Ага Талантбек Иманов толук жооп берген эмес. Анын ордуна Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов сөз алган.
Ошол кылмыш козголгондугу бул факт. Улан заводу боюнча по факту козголгон. Ал жерде ошол Талантбек Орозкулович убагында жетекчи болуп иштеген. Ошол боюнча айтсаң ошол кылмыш жабылдыбы, эмне болду, ошо суроо болду да. Тактап койсоңуздар. Өкмөт мүчөлөрү билесиздерби ушундай иштер бар экенин, же билбейсиздерби?
Урматтуу Улукбек Зулпукарович, азыркы учурда Кыргызстанда камалбаган деле саясатчы калган жокко. Болсо болгондур балким даже. Бирок камалган мындай сот тарабынан соттолбогондон кийин, күнөөлүү деп табылбагандан кийин президент мырза тарабынан ушундай ишеним көрсөтүлүп атат.
Депутат Токторбаев кандай далил менен Имановго кылмыш иши козголуп, кайра кыскарып кеткенин айтып жатканы белгисиз. Бул иликтөө жасалып жаткандай эл өкүлү биздин суроолорго жооп бербей койду. Ишти тергеген УКМКдагы маалымат берген жок. Негизи эле депутаттардын көбү мамлекеттик органдар Талант Иманов тууралуу сөз айтуудан карманып турушканы байкалат. Талантбек Иманов 2018-2020 жылдары Улан ишканасын, Дастан заводун жетектеп, көп өтпөй чоң саясатка аралашууга аракет кыла баштаган. Бийликчил Биримдик партиясынын тизмесинде 9-чу туруп шайлоого катышкан. Ал үгүт иштерин Каракол шаарында жүргүзгөн. Биздин иликтөөнүн экинчи каарманы ошол учурдагы президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев да Биримдик менен шайлоого аттанган. Бул сүрөт 2020 жылы үгүт өнөктүгүндө Каракол шаарынан тартылган. Анда Курманбек Дыйканбаев шайлоочулардын алдында сүйлөп жатса, артында Талантбек Иманов турат. Бирок бул шайлоонун жыйынтыгы талапкерлердин таттуу буланын бузуп, бийлик алмашуу менен аяктады. 24 ноябрда улуттук коопсуздук кызматы Курманбек Дыйканбаевди кармаган. Ал жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу менен айыпталып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Сот KG сайтындагы маалыматта Курманбек Дыйканбаев 7 миллион сомду Дастан заводунун жетекчиси Талантбек Имановтан алганы жазылып турат. Иманов Дыйканбаевка алгач 200 миң, андан кийин 6 миллион 800 миң сом берген. Эки талапкердин ортосундагы миллиондорду Имановтун Дастан заводундагы орун басары Мавлут Ашырбекова ташыган. Быйыл 24 майда Бишкектин 1 майорондук соту Курманбек Дыйканбаевтин аракетинде кылмыштын курамы жок деп таап, аны толук түрдө актады. Анткени соттун жүрүшүндө Курманбек Дыйканбаев 7 миллион сомду Талантбек Имановтан карызга алгам десе, Иманов чогулткан акчамды бергем деп түшүндүргөн. Иманов Курманбек Дыйканбаевтан аласасын алганын, азыр эч кандай доосу жок экенин айткан.
Соттун эмес чечими, өкүмү ичине киргенче мен эч бир интервью бербей отурсам деп сөз бергем да. Азыр ушундай өзүмө өзүм туугандарга эч жакка мына 1.5 жылдан бери сүйлөп эле келипбаймынбы.
А негизи сиз 7 миллионду төлөдүңүзбү же төлөгөн жоксузбу?
Жок, анын баары ошо айтып берем, шашпайчы.
Иликтөөнүн башында сөз болгон улан ишканасынан уурдалган каражаттын 7 миллион сому тергөө учурунда, калган 46 миллион 108 миңи соттук териштирүү жүрүп жатканда кайтарылган. Бюджетке биринчи келген каражат менен Дыйканбаев Иманов ортосундагы 7 миллион сомдун байланышы барбы же жөн гана дал келүүбү так айта албайбыз. Бирок коопсуздугунан улам өзүн ачыктагысы келбеген жаран Азаттыкка көп нерсени айтып берди. Биз анын камерага сүйлөп берген сөздөрүн текст түрүндө беребиз.
2020-жылы Биримдик партиясы Каракол шаардык кеңешине болгон шайлоого катышкан. Талантбек Иманов партиянын тизмесин түзүп, анын каржылык иштерин көзөмөлдөп турган. Кийин парламенттик шайлоого Биримдик менен барган. Ошондо Имановтун жанында жүргөндөр Дастан заводунун акчасы шайлоого коротулганын айтып жүрүшкөн. Ошондо Биримдик Караколго көп акча чачкан. Дастандан чыгарылган акчанын бир бөлүгүн Курманбек Дыйканбаев алганы айтылып жүрөт. Анткени Иманов Караколдон талапкер болсо, Дыйканбаев түп районунан шайлоого катышкан. Октябрь окуяларынан кийин эле Руслан Жампейшев кармалып, анын артынан Имановдун камала турганы айтыла баштаган. Бирок 2-3 ай камакта отурган Жампейшев өкүл атасына каршы көрсөтмө берген эмес. Алар жаңы келген бийлик менен сүйлөшүп алып, жоопкерчиликтен кутулуп кетишти.
Биз бир айдан бери министр Талантбек Имановдон интервью алууга аракет кылып жатабыз. Министр эки курдай убада берип, жакын арада суроолорубузга жооп бере турганын айткан эле, бирок анын убадасы унутта калды.
Кайсы күнү бизге маек бере аласыз кенен? Мүмкүнчүлүк болобу?
Бүт барытын.
Жок, сиз эми өзүңүз убада бербейсизби?
Берем.
Кайсы күнү?
Графикти түнү айтпайсыңар. Берчи бир күнгө. Полный ответ берелчи. Калчу сүзөтпөй буларды. Эки сөз бир эле калды.
Жок, мисалы эмнесине макул болбойт асыз иликтөө?
Көп нерсеге макул эмес.
Мисалы айтсаңыз?
Ошо барганда мен силерге пресс-конференция берем, ошондо полностью отчет берем.
Качан болот ошо?
Мына бүт согласуучу графикти.
Бир аптанын ичинде болобу?
Суроот мына тургайбы киши. Мына пресс-служба.
Бир айбы, бир апта.
Пресс-служба турат.
Азаттык Имановдун айткандай кылып суроолорубузду кат түрүндө да жибердик. Бирок азыркыга чейин Имановдан же анын маалымат катчысынан куш тилиндей кабар келе элек. Улуттук коопсуздук кызматы улан ишканасынын директорун кармаганда Дастан жана анын туунду ишканасы уландын жетекчилери жасалма келишим түзүү аркылуу бюджеттик каражатты өзүнө ыйгарып алганын аныктадык деп маалымат тараткан. Бирок тергөөдө Дастандын ошол учурдагы башчылары жөнүндө сөз жок. Эки айыпталуучу кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кетти. Талантбек Иманов болсо жыл башынан бери санариптик өнүктүрүү министрлигин жетектеп жатат. Мекемеге Евразиялык сактык банкы, Кыргыз Телеком, Альфа Телеком ишканалары жана Дастан заводу өттү. Мындан 2 жыл мурун 54 миллион сом уурдалган Дастан заводунун алдындагы улан ишканасын азыр Руслан Осмоналиев башкарууда. Ал Талантбек Имановдун жубайы Назгүл Машырова ээлик кылган реестр сервис компаниясынын директору болгон. Мындан улам кайра 2020-жылдагыдай схема башталып, мамлекеттик ишканалардан миллиондор чыгарылып кетпейби деген суроо жаралат. Азаттыктын буга чейинки иликтөөсүндө санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Бакиевтердин жакыны делген Алексей Шыршовтун байланышы аныкталган. Биздин колго тийген документтер Алексей Шыршов Кыргызстандагы үй мүлкүн, бизнесин Иманов аркылуу башкарып келгенин далилдеген. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров болсо Имановду колдоп, эки жолу билдирүү жасаган эле.
Урматтуу каарман, Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн уктуңуз. Биздин YouTube каналдан видеону дагы көрө аласыз. Азаттык радиосунун 17-июнь жума күнкү кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын аймактык кеңсеси Эдил Байсаловдун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборун акыйкатчы институту менен бириктирүү сунушуна тынчсыздануусун билдирди. Салык боюнча карызы барлардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салым жана башка чектөөлөр колдонулуп жатат. Мугалимди мазактагандарды жоопко тартуу тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште кечээ жалпы жыйында биринчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Орусиянын куралдуу күчтөрү менен Украинанын аскерлеринин Северодонецк шаарында айгышкан кармашуу уланууда аларда Европа комиссиясы Украинага Европа биримдигинин мүчөлүгүнө талапкер макамын берүү тууралуу сунушун Европарламентке жөнөттү. Турубузда аймактан алынган баяндар менен улантабыз. Нарындын Жумгал районундагы 3 айыл 1 жайытты талашып жатат. Кырдаалды облустук комиссия караган менен азырынча бир жаңсыл чечиле элек. Жумгалдыктар бул маселеге байланыштуу президентке да кайрылуу жолдошкон. Облустук бийлик 4 жылдан бери жайыт талашка чекит кое албай убара. Мирлан Кадыровду уксак.
Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Нурзат Кушубекова жыл сайын чыгып жүргөн Калпактус жайлоосунда быйыл малын айдап бара албай жатат. Анын айтымында аталган жайлоого Жумгалдын Миңкош айылынын малчылары көчүп барып, кызыл жылдыздыктардын малын киргизбей жатат.
Ички жайытка байынтын бир жылкылар камакта жатып араң чыгардык. Улам улам ички жайыттан эгин менен чектеш да ички жайыттарчы билесиң да. Эгинге түшөр элдин чөйүнө чөйүп жылкыларыбызды камап алып отурдук бир канча күн, 15 күнгө жакын, 15 күн эмес, бир 10 күнгө жакын камап алып отурдук жылкыларыбызды. Чөп салып ооруп келип, чөп салып. Анан бая күнү айдап бардык, эми эмне болот? Жаңы айдап бардык.
Кушчубекова айтып жаткан жумгалдыктардын Кызыл Жылдыз, Чайек жана Миңкош айылдарынын ортосунда талашка түшкөн жайыт 4000 гектардай аянтты ээлейт. Маалыматка ылайык, аталган жайыт Миңкош айылынын административдик аймагына кирет. Бирок союз учурунан бери Чайек менен Кызыл Жылдыз айылы караган Кабак айыл аймагы узак мөөнөткө пайдаланууга колдонуп келген. Миңкош айылынын тургуну Мирлан Кубатбеков кыштакта жайыт жоктугунан ушул маселе чыгып жатканын айтууда.
Мурда союз малына мал эч ким кармабай эле ошо айылга бирлерди чечип берип берип анан бизде азыр мал болуп калбадыбы?
Аталган 3 айылдын айрым тургундары өткөн аптада райондук администрациянын имаратына чогулуп, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон.
Президент, өзүңүз чогулуп турса сүрөтүңүзгө кайрылалы. Биздин жайытыбызды чечип бербей Жумгал айылы кыйналып кеттик. Чайек айылы, Кызыл айылы, Миңкош айылы жайыт талашып, эки эл тытышка, үч эл тытышкан атабыз.
Бул жыйналыштын жыйынтыгы менен облустук мекемелердин жетекчилеринен турган атайын комиссия түзүлгөн. 4 кишиден турган топ маселени жеринде барып көрүп келишкен. Нарын облустук жайыт комитетинин төрагасы Абакир Сапаров буларды айтты.
Ким пайдаланып жүрсө, ким ээси ошого гана, деп чыккан токтом. Ошо токтомдун негизинде биз түшүндүрүп кеттик айылынчы.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда узак мөөнөткө пайдаланууга берилген 770 000 гектар жайыт бар. Анын 240 000 гектары Нарын районунда жайгашкан. Акыркы 4 жылдан бери Нарын облусунда жайыт талаш куруч маселеге айланып, чекит коюлбай келет. Маселен Нарын районунун аймагында жайгашкан Кумбел жайлоосун Кочкор районунун Аккыя айыл өкмөтү менен Нарындын Жергетал айылы талашып келатат. Ушундай эле маселе Ат башы менен Актала районунун ортосунда да бар.
Малчыларга шарт түзүлбөй, жайыт комитеттердин айлыгы төмөн болгондуктан бүгүнкү күндө алыскы жайыттарга инфраструктура жасалбай жатат. Эгер бюджет көтөрүлсө, каражатты бюджет көтөрүлсө, каражаттын эсебинен инфраструктура оңолмок, жасалмак дагы алыскы жайыттар пайдаланмак.
Дейт облустук жайыт комитетинин төрагасы Абакир Сапаров. Соңку жылдары жайлоолордун экосистемасынын бузулганы кейиштүү абалда экени айтылып эле келатат. Адистер буга жайыттардын туура эмес пайдалануу, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп болгонун белгилешет. Айыл чарба тармагы боюнча адис Жамин Акмалиевдин пикирин угалы.
Ошо мындай практика жүзүндө аткарыла турган эч кандай мамлекеттер тарабынан чара көрүлбөй келе жатат да. Санын эмес, сапатын өстүрүш керек. Жайлоону жакшыртсак, мал чарбасын алдыга жылдырып кетүүгө толук шарт түзүлөт да.
Кыргызстанда жалпы жөнүнөн 10 миллион гектар жайыт бар. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодомал катталган, кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 500 миң чамалуу. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбанын үлүшү 15%га жакын. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Турбузду улантабыз. Баткенде быйыл өрүктүн түшүмү мол болду. Айрым багбандар өрүктү табигый жол менен кургатып экспорттоодо кирешеси арбын болорун айтып, бул ыкманы өрүкзардын мекенинде жайылтуу керек экенин айтышат. Баткенден кесиптешим Токтосун Шамбетов багбандардын түшүгү, кирешеси жөнүндө айтып бермекчи.
Окуганда натуральный кургаткыла деди. Натуральный дегенде бизде өрүк дары деген бар да.
Баткендин Карабагайлындагы багбан Шергазы Аскарали уулу жергилүү ишканалардын бири менен иштешип, быйыл өрүктү табигый жол менен кургатууну окуп үйрөндү.
Бизче дәмделген. Биздин тилде дәмдеп сатчубуз да. Эми бул Турсунали аке окутту бизди. Ушундай ысталбай, демге салбай, натуральный эметип.
Ага кандайдыр бир дары кошчу эле, эмне кылчу?
Бул алтын күргүт да бул. Алтын күргүт.
Алтын күргүт э.
Өрүк дары деп коет бизде.
Ушундай жайчусуңар да мурда, э?
Ооба, ушундай жайчубуз.
А моолардан тересиңер да азыр,
э? Эми ушулардан терезем, ушуларды шалчага.
Уланча пыша элек?
Пыша элек бир жума 10 күн бар да. Бир жума 10 күн бар. Моолор бар.
Учурда аймакта кургатылуучу өрүктүн сезону эми башталганы турат. Ширгазынын 80 сотук жеринде өрүк айтылган. Анын жарымында как кылынбай турган ак өрүк болсо, калганы кургатуучу зор. Анын айтымында Карабак айылында өрүктү табигый жол менен кургатып сатууну каалагандар арбыды. Анын үстүнө 2-3 жыл өрүктүн түшүмү жакшы болбой, Орусияда миграцияда жүргөн Шергазы эми жайкы эмгегин кымбат баага сатсам деп турат.
Караганыбыз ушул өрүк да. Караганыбыз эле өрүктүн башы. Өрүк болбосо Россияга барыш керек. Мен Россияга барыш деп келгем. Буга чейин 2-3 жыл Россияда жүргөн, быйыл Кудайым берди, ушул жакта элебиз. Кургаткыла ошол кургагандын эме сапатына карап баа болот деген да.
500 өйдөбү же 400 үйдө мурдагыдай?
500 өйдөгө дейм. Быйыл, быйылгы сен ай эми
500
өйдө болот.
Сиз эми бир байкап көрөйүн деп?
Байкап көрөйүн деп атабыз.
Болсо болду.
Болсо болду.
Болсо мурдагыдай эле.
Йой, эми жакшы эле го дейм. Ошондой окуу боюнча бир көрөбүз да быйыл. Проба.
Мурда ыштап кургатып өрүк дары менен. Ошондой кылсак, Өзбекстан анан Тажикстандын соодагерлери келип алчу. Натуральный кылып кургатчу болсок, чет өлкөдөн кызыккан башка соодагерлер келип, ошол тарапка барып кетип атат да азыр.
Кооператив жетекчиси Турсуналы Төлөмешов өрүктү табигый жол менен кургатып, таңгактап сырткы экспорттоочу ишканасын ишке киргизгени да. Агроном ушул сыяктуу ишканаларды көбөйтүү зарыл деп эсептейт.
Өзбекстандан чыгып өрүк алыпбыз мына. Чыроо эле өрүклөр, бетте роза өрүк жакшы болду. Бет эксперт кылып Россияга чыгарып барабыз биз бу өрүкларды.
Өзбекстандан келген Кундускан 6-7 жылдан бери чек айылына келип, багбандардын багынан өз колу менен ак өрүк терип келет. Өзү иргеп килосун 150 сомдон 240 сомго чейин алат.
Мына жерден азыр нечти алсам 6-7 фура чыгып кетти да.
6-7 фура алып бардыңар, э?
Чыгып кетти. Азыр жана 4 фура турупту.
Быйыл өрүк жакшы болгон экен да анда,
э? Өрүк быйыл биягда роза жакшы болду. Башка жагда өрүк болмады. Мына Өзбекстанда эми бир дана өрүк жок. Өрүк гүлдөгөндө яңгыр жагып, шундай чыртып барды. Бир дана өрүк болмады. Бетте мана Аллах берипти, карайын. Хамма таамилланыпты өрүк менен. Чет давлаттыйлар мана өрүк менен таамилланыпты. Яка экспорт кылып чыгарып барыпбыз биз. Өрүкларды.
Кеп башында айткандай, азыр Баткенде как кылынбай сатыла турган ак өрүк эрте ушкандыктан сезону аяктап жатат. Эми кургатылуучу башка сорттору быша баштады. Чек айылындагы Жаладин Мавлянов быйыл түшүм жакшы болгонуна багбандар сүйүнүп жатканы менен айрым көйгөйлөр дагы эле бар экенине токтолду.
Бизге өкмөт мындай кылыш керек. Манагы келген фураларга, баягы алуучуларгачы аябай шарттуу ошолорго түзүш керек биринчи очередь. Буларга шарт жок. Булар бечаралар бир мисалы мен корголмой киргизейин десем ал чоң фуралар батпайт.
расмий маалыматка ылайык, ушул күнгө чейин Баткен районунда 1000 тоннадай ак өрүк Орусия, Казакстанга экспортолду. Район боюнча 6000 гектардай жерге өрүк айдалып, 30000 тоннадай түшүмалары болжолдонууда. Токтосун Шамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июнь жума күнкү кечки эфирин жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндарды, ошондой эле жогорудагы баяндардын видеолорун интернетте Азаттык чекит орг сайтынан көрө аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардамдашты. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.